Добрый день, витаю всех на канале «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус у Празе и мой суразмовца с Киева Евген Дикий, украинский науковец, директор Антарктического наукового центра, популярный блогер, ветеран батальона «Айдар». Он воевал в 2014 году, был командиром роты, демобилизованный про ранение, был волонтером под час Первой Чеченской войны и теперь воюет от территориальной обороны Киева. Добрый день, господар Евген.
Доброго дня, живет Беларусь.
В середу. Раней за термін вышел с турмы мой коллега, журналист «Свобода» Олег Грузделович. Мы ледь познали его на фото, насколько его изменила турма. И праз несколько годин после этой новины стало известно про обмен полонными в Украине. 215 человек, у тем лику оборонцы Мариуполя, за заустали вышли на свободу. И в Беларуси теперь пишут: «Счастливый день, вышли с полону 215 украинцев и один белорус». Давайте начнем разговор с этой самой головной новины. Скажите, как вы лечите, это выпадковости не, что 215 украинцев вышли с полону в день, когда Путин обвещал свою мобилизацию?
Так, я гадаю, що от саме те, що це співпало день в день, це дійсно випадковість, і випадковість, яка інформаційно дуже зіграла проти Росії. Достатньо подивитись реакцію російських патріотичних пабліків, наприклад, зокрема, реакцію відомого терориста Ігоря Стрілкова-Гіркіна. От, вони там буквально піною сходять. От, про те, як, власне, цей обмін фактично перекреслив весь медійний ефект від оголошеної Путіним мобілізації. Я гадаю, що це дійсно випадковий збіг, що саме день в день. А загалом і одна подія, і друга, обидві абсолютно закономірні, обидві довго готувалися. От, і за своєю суттю, за своєю логікою є абсолютно протилежними одне одній.
Я хочу вас процитовать, это, вибачайте, может быть, украинская мова не вельми добрая будет. Можливость нашей перемоги нарешті усвідомили у Кремлі. Оголошення мобілізації на Росії, новина на саправди гарна, а не погана. Ну, вот такая была ваша реакция на обещанную, ну, нібито так, частковую мобілізацію Путіном. Потлумачте, калі ласка, для нашей аудитории, чому это на самом деле добрая новина?
Ну, тому що фактично Кремль вперше визнав, що спеціальна військова операція повністю провалилась, що так звана друга армія світу, професійна, не впоралась із країною, яку ще недавно Росія називала failed state, неіснуюча держава і так далі. Отже, виявляється, для того, щоб хоча б просто не огрісти ганебну поразку у боротьбі із неіснуючою українською державою, от вигаданою, от виявляється, треба оголошувати «Вставай, страна огромна», от «Постоїм за Святую Русь, всі подружйо». Це, тобто, по-перше, це визнання. По-друге, ми дуже скептично оцінюємо перспективи реально набрати цих мобілізованих, зробити з них боєздатні частини і встигнути відправити їх на фронт до розгрому нинішнього угрупування російського. Тобто ми не думаємо, що на фронті ця мобілізація стане скоро помітною. А натомість в політичному та економічному житті Росії вона помітна вже. Більш того, вона стала помітною ще коли її тільки анонсували позавчора. Ми вже бачимо оцей великий ісход от росіян, коли, знаєте, ну ладно там ще на кордонах з Європейським Союзом, але коли в Кяхті, на кордоні з Монголією, вперше за історію міста Кяхти утворилася автомобільна пробка, а багатогодинні черги на грузинському кордоні, ну ми розкуплені на місяць вперед всі авіаквитки. Тобто ми бачимо оцей великий свал, от велику втечу росіян від мобілізації. Це, по-перше, дуже показово. Це показує, насправді, наскільки росіяни хочуть цієї війни і наскільки вони готові воювати. Одна історія – сидіти з пивом в футболці з літерою Z перед телевізором і болеть за наших. Абсолютно інша історія – в тій самій футболці опинитись десь під Херсоном під вогнем нашої артилерії. От виявилось, що на друге бажаючих якось так в мільйони разів менше, ніж на перше. Та, власне, навіть сам факт оголошення мобілізації – це ще й визнання того, що в 140-мільйонній Росії неможливо набрати навіть 300 тисяч добровольців або ж хоча б завербованих найманців для війни в Україні, що доводиться все ж таки саме гнати примусово, гнати силоміць. Ми гадаємо, що це дуже підриває, власне, суспільну підтримку путінського режиму. Це фактично його делегітимізує в очах росіян. Можливо, в Росії, крім Великого Ісходу, а особливо, якщо зараз вони перекриють кордон, про що, здається, йде мова, от якщо Ісход вони припинять, нарешті з'явиться реальний, а не віртуальний антивоєнний, а далі, відповідно, і антиурядовий рух. Ну і в будь-якому разі вже реагує економіка. Вже обвалюються індекси власне акцій російських підприємств, а це ще тільки власне від новини про мобілізацію. Ну що ж буде з російською економікою, яка і так потерпає під санкціями? От коли з неї ще й візьмуть і примусово вилучать кількасот тисяч працездатних чоловіків, ну тут не треба бути великим економістом, щоб спрогнозувати. Тобто те, що могло б бути повільним спадом російської економіки під санкціями, здається, вирішили перетворити на таке стрімке падіння штопора. Тобто для нас всі ці новини насправді є гарними. От, і вони дуже прискорюють падіння путінського режиму. Більш того, за великим рахунком, ключова подія – це те, що Путін зробив вибір. От до цього оголошення мобілізації в нього, на жаль, для нас, але ще лишався шанс, ну, можна сказати, пропетляти. Вийти з цієї війни, от після всіх злочинів, які він зробив, в нього ще був шанс вийти малою кров'ю із збереженням режиму в Росії. От йому ще давали таку можливість. Йому достатньо було просто під якимось там благовидним приводом для свого лохторату оголосити про виведення військ в Україні, оголосити, що спеціальна військова операція там дала свої результати, чи що-небудь ще. От і піти. І його б випустили. Але він обрав інший шлях, він пішов ва-банк, і він абсолютно свідомо зробив ставку. Тепер або він перемагає, або після болючої, ганебної поразки в Україні його режим вже остаточно приречений на падіння. Ну, а оскільки ми абсолютно переконані в його військовій поразці в Україні, то таким чином пішов просто відлік часу до того, як кремлівський режим впаде.
Ну, давайте поговоримо якраз і про наступ Збройних сил України на Усході, на Повдні. І у гэтым наступі бяруць удзелы беларускі добраахвотнікі з палку Каліноўскаў, з палку Пагоня. Паводле вашых ацэнак, у якія тэрміны могуць быць вызваленыя гэтыя акупаваныя тэрыторыі, у тым ліку Крым? І ці будзе скарэктаваная вайсковая стратэгія ЗСУ ў сувязі з частковай мабілізацыяй ў Расіі?
Ну, почну з останнього. Справа в тому, що це дуже, скажімо, таке цивільне, наївне уявлення, що оголосити мобілізацію – це одразу отримати на фронті нових людей і нові частини. В нас 7 місяців вже триває мобілізація, і ми на своєму досвіді добре знаємо, яка велика різниця між людиною, навіть мотивованою, на відміну від тих росіян, яких примусово женуть, але навіть мотивована людина, яка отримала в руки повістку, це ще не боєць. Її треба одягнути, взути, їй треба дати не тільки старий автомат Калашникова зі складів, але й ще купу всього, починаючи з каски і бронежилета, от, закінчуючи сухпайками та медичним забезпеченням. От, їй треба хоча б чомусь, бодай мінімально, навчити. Ну і зрештою її ж треба не пішки гнати на фронт, а її треба посадити на щось, що їде, бажано, щоб це щось було ще й броньоване, от, прикрити важкою зброєю, і от тільки тоді можна говорити, що на фронт прибув новобранець, ще навіть недосвідчений. Тобто, коли ж ми говоримо про мобілізацію саме по всій Росії матушки, то навіть якщо в них все піде успішно, оті, хто зараз отримують повістки, опиняться на фронті через 3-4 місяця. Це найбільш оптимістичний для росіян прогноз. От, і насправді в нас є великі сумніви, а чи є в них ресурс для того, щоб оцих там навіть оголошених Шайгою 300 тисяч новобранців дійсно перетворити на боєздатні частини. В них зараз великі проблеми із забезпеченням навіть того контингенту, який вже воює в Україні. І закупівля снарядів у Північної Кореї в цьому плані дуже показова. Ну, весь світ знає, наскільки низька якість всього зробленого в Північній Кореї. Тобто, якщо вже Росія змушена отаке, ну, вибачте мою французьку, але абсолютне лайно ржаве, вимушена купляти, це показник, що, значить, на своїх складах вже, ну, от, навіть по сусікам вже не наскріб'єш.
І навіть я вас переб'ю, Північна Корея сьогодні заявляла, що насамперед не продавала зброю.
Я більш довіряю все ж таки західним розвідкам, ніж заявам Північної Кореї. От. Але я до того, що скажімо так, в росіян великі проблеми з забезпеченням вже навіть тих, хто тут у нас вже воює. Тому, коли говорять про 300 тисяч новобранців, чесно кажучи, мені це взагалі не видається схожим на те, що в них є можливість сформувати нові боєздатні частини. Швидше йдеться про такий оперативний резерв гарматного м'яса для того, щоб затикати дірки, які ми зараз завдаємо отому контингенту, що є. Тобто, щоб підтримувати хоча б його нинішню чисельність і заміняти втрати. От на це ще більш-менш схоже. Але все одно, ще раз, це реально запрацює за 3-4 місяці. Не факт, що цей контингент протримається 3-4 місяці. Але все ж таки я не був би надмірним оптимістом. В нас тут частина людей почала трошки впадати в ейфорію після того, що я називаю дивом під Харковом. От, але, на жаль, дива хоч і бувають, але рідко повторюються. Особисто я, як людина, от мені самому доводилось в 2014 році і наступати, і відступати. Я знаю, що це таке вибивати росіян з їхніх позицій. Так от, власне, вибити їх з позиції і зайти туди – це 10% від роботи. 90% – це після цього закріпитись на цих позиціях і утримати нові межі, нову лінію фронта. Тому що як тільки ти заходиш на російські позиції, а ці позиції – це ж вчорашні їхні, вони в них всі координати відомі, все пристріляно. От тільки вони стають нашими позиціями, туди починається так званий вогневий вал російської артилерії, а далі за цей час підтягуються резерви з тилу і пробують відбити їх назад. І от тільки коли ти вже кілька днів відбив оці контрнаступи, от тільки тоді лінія фронту стабілізується по-новому. І тому насправді те, що сталося під Харковом, це чудово, але я далекий від ілюзії, що так буде повсюди. Ми бачимо, як відбувається наш наступ на Херсонщині, там, де росіяни встигли облаштувати саме 3 лінії ешелонованої оборони. Ми успішно прорвали першу, але, відповідно, зараз повільно-повільно, буквально по метру продавлюємо другу. І скільки це ще займе, час покаже. Там іде воно дуже непросто. І як завжди, будь-який наступ, на жаль, це завжди втрати. Тобто, знову ж таки, за кожний метр повернутої нашої землі ми, на жаль, платимо і платимо найдорожчу можливу ціну наших людей. От, загалом, існують два сценарії. Оптимістичний і той, який я вважаю більш реалістичним. За оптимістичним сценарієм, десь до листопада ми можемо звільнити ще дуже значні площі, не всю територію, але думаю, що значну частину Херсонської, Запорізької і Луганської областей можемо. Але це оптимістичний сценарій. Песимістичний сценарій, що майже по тій лінії, по якій ми стоїмо зараз, нам доведеться зимувати. Значною мірою вибір цих двох сценаріїв, він визначається, крім, власне, боєздатності двох армій, нашої і російської, він ще визначатиметься погодою. Якщо осінь буде тепла і суха, це один розклад. А якщо скоро вже підуть затяжні, як в нас кажуть, обличні осінні дощі, то в такому разі, де ці дощі застануть, там зимувати й доведеться. Тому що в будь-якому разі для обох сторін дощі в окопах – це завжди дуже некомфортно, але та сторона, котра в наступі, втрачає більше, бо бронетехніка стає непрохідною по болоту. От зараз в наступі ми, тому відповідно зараз дощі якраз на користь росіянам. Побачимо, якою буде осінь, від цього багато що буде залежати. Але в будь-якому разі, я не думаю, що ми всю територію, включно з Кримом, звільнимо в цьому році, навіть при оптимістичному сценарії. Тобто в будь-якому разі війна продовжується на 23-й. І наше завдання буде правильно використати оцю зимову паузу. Як її використають росіяни, вже абсолютно зрозуміло. Для них це буде в першу чергу саме якраз зима великої мобілізації. Точніше, буде осінь роздачі повісток, а за зиму вони спробують із цього зробити дійсно новий контингент замість дуже потріпаного того, що зараз в Україні. От, а наше завдання, відповідно, за зиму зробити цю зиму зимою великого ленд-лізу і отримати те, чого не вистачає нам. Росіянам бракує людей, нам бракує заліза. В нас дві різні проблеми. От відповідно, нам треба видавити з наших союзників якомога більше важкого заліза, якого нам зараз бракує, і готувати весняний наступ, який вже остаточно звільнив би наші території. Ну, а враховуючи, що кремлівський режим всю ставку зробив саме на цю війну і фактично своє сам прив'язав своє існування до успіху в цій війні, то може бути, що наш весняний наступ може остаточно вирішити кремлівську проблему.
Господар Євгену, от я хочу задати вам питання, якої найбільш хвилює білорусів, ну, які стали закладниками Лукашенка, які предоставив Путіну територію країни для агресії. З вашого пункту гледження, яка вірогодність того, що російське військо, коли вони наберуть ось гэты, своє 300 тисяч, коли наберуть, так само знову може пойти на Київ праз Білорусь? Що, і така, яка вірогодність того, що білоруське військо можуть тягнути у гэтую війну?
Значить, що стосується великого походу на Київ, я думаю, що шансів на нього у росіян вже нема. Як ми тільки що з вами обговорювали, їм, дай Боже, підтримувати отой контингент на півдні і сході України, який в них зараз є. Ну, вони не здатні і цей контингент, відновити його боєздатність, поновити його після втрат, утримати фронт і паралельно сформувати ще фактично такий же по кількості, плюс оснащені технікою, артою і так далі, для походу на Київ. Ну просто фізично нема чим їм це зробити. А що стосується участі військ Республіки Білорусь, ну Лукашенко вкрай неприємна людина. Лукашенко мерзотний диктатор. І назвати його там якимось глибоким стратегом, звичайно, язик не повертається. Але ж погодьтесь, що повним ідіотом його теж ніяк не назвеш. І що-що, а інстинкт самозбереження у цієї хитрої людини є. І якщо він не дав втягнути себе напряму, от не територією, а саме військами, в цю авантюру, навіть тоді, коли весь світ вважав, що Путін переможе, тобто навесні цього року, то вважати, що зараз він впишеться на стороні, яка вже явно програє, ну, мені здається, що, на жаль, для нас з вами він не такий ідіот. Я широ поділяю почуття наших побратимів із полка Пагоня, із батальйону Кастуся Каліновського, які насправді мріють, щоб він віддав цей самогубчий наказ. Вони мені самі розповідали, ці ваші хлопці, що вони мріють про те, щоб Лукашенко віддав наказ перейти наш кордон, бо вони переконані, що значна частина білоруської армії одразу буде переходити на наш бік, і що буквально за 2-3 тижня вони вже підуть визволяти Мінськ від диктатора. Я їх по-людськи дуже розумію. Але мені здається, що Лукашенко так само бачить цю ситуацію, і саме тому, що він її бачить, він ніколи не віддасть такого наказу.
А самі ви, ось, наскільки реалістичним той план, про який говорять побратими білоруські доброохотники в Україні, наскільки, поводле вашого пункту глядження, реалістичне?
Якби Лукашенко таки зробив оцю фатальну помилку, тобто якби дійсно віддав самогубчий наказ білоруській армії перейти наш кордон, то так. Я думаю, що от з моменту, як перший білоруський солдат перейшов би наш кордон, пішов би відлік дійсно на декілька тижнів до звільнення Мінська від диктатури та російської окупації. Ну, але ще раз повторюсь, мені здається, що Лукашенко розуміє це не гірше зараз з вами.
Ви назвали Білорусь окупованою країною, нікотори називають частково окупованою країною. У якій ступені визволення Білорусі від окупації і від диктатури залежить від виніку цієї війни?
Я гадаю, повністю залежить, не хочу образити білоруський народ, але, до речі, те, що ми взагалі, ми дуже, дуже різко відділяємо завжди Росію від Білорусі в усій цій історії, хоча, здавалося б, головний союзник Росії повністю надали територію, надали всю інфраструктуру, ну, ми мали би ставитись так само, як до ворожої країни. Але завдяки тому, що в 20-му році білоруський народ спробував звільнитися від цієї диктатури і показав, чого він насправді хоче, то в нас принципово різне ставлення. От якщо росіяни в абсолютній своїй більшості або підтримують режим Путіна, або як мінімум їм просто байдуже, що цей режим робить, от таке в нас до них і ставлення. Білоруси свою спробу зробили. Так, на жаль, вона з першого разу вийшла невдалою. Зокрема, якраз тому, що дуже багато слухали росіян. Зокрема, якраз тому, що дуже сильно були в московському медійному та ідеологічному полі. От, і де весь час накачували, що це ж у нас не Майдан. От, ну от наслухались росіян з Немайданом, на жаль, дуже дорого за це заплатили. Але в плані нашого ставлення для нас тепер абсолютно очевидно, що все, що робиться зараз, це робить саме режим Лукашенка без жодної згоди і підтримки білоруського народу. Тому ставлення в нас до білорусів принципово інше, ніж до росіян. Але, ну, об'єктивно, перша спроба повстання в 20-му році була, на жаль, придушена. Зараз ми не бачимо, скажімо, ресурса у білорусів просто самим взяти, вдруге повстати і таки добити диктатора. І ми вважаємо, що такий шанс з'явиться, от коли Росія остаточно програє війну в Україні, і, зокрема, їхній контингент тоді буде змушений піти із Білорусі, і Росії стане не до підтримки Лукашенка, ні фінансової, ні політичної, ні військової. От тоді, я гадаю, може з'явитись вікно можливостей, щоб білоруси спробували знову. Тим більше, що я сподіваюся, що цього разу вже не буде наївних уявлень, що можна зробити революцію проти жахливої диктатури в білих перчаточках зовсім без насилля, а натомість навпаки у вільної Білорусі з'явиться такий ресурс, як навчені, треновані люди, які пройшли горнило цієї от українсько-російської війни. Я гадаю, що вони в майбутній революції можуть відіграти далеко не останню роль.
Дякую великі. Ми з вами апошній раз гутерили у сиковіку. Я хотіла особисте питання вам задати. Що змінилося у вашому житті, у вашій службі у територіальній обороні за гетий час? Кольки близьких ваш людей забрала у вас війна?
На жаль, війна забрала дуже багатьох близьких мені людей. І, знаєте, особливо на піку російського наступу в Донбасі, ну, бувало, знаєте, не хотілося заходити навіть на Фейсбук, бо практично кожен день хтось саме з моєї, ну, стрічки, хтось з моєї бульбашки, от з тих, кого я причому знаю не лише віртуально, от кожен день на когось ставало менше. От це насправді був жахливий період, це от особливо червень-липень. Що стосується особисто мене, то в мене дуже багато що помінялось. Справа в тому, що одна справа, коли йшли бої за Київ і під Києвом, тоді в мене було, власне, місце в строю. Ми були третьою лінією оборони нашої столиці. Ну, щоправда, ворог не прорвав навіть першу в результаті. Так що, на відміну від 2014 року, в 2022-му мені постріляти у ворогів так і не довелося. Але ми робили саме свою бойову роботу в захисті Києва. А коли, власне, росіяни пішли з півночі, і війна повністю поміняла характер, тобто війна стала не хаотичною, не напівпартизанською з нашого боку, а такою класичною фронтовою, ну, то стало питання, що або треба йти саме в регулярну армію туди на схід, або лишатися у тилу. Ну, на жаль, з тими інвалідностями, які я привіз в 2014 році, в регулярну армію мене жодна медкомісія не пропустить, навіть якщо дуже просився би. Ну, а насправді і нема сенсу проситися, бо ти будеш навпаки тільки обузою для своїх товаришів. От, тому, відповідно, для мене фактично бойова робота закінчилася з відходом росіян від Києва. От, а тепер я з одного боку продовжую виконувати свою цивільну роботу. Я директор Антарктичного центру. Наша станція в Антарктиді нікуди не ділась. І наш криголам, який ми якраз минулого року встигли купити, вперше за 20 років. От в нас з'явився науковий флот. От ми встигли вивезти його до війни з Одеси, буквально перед самою війною. Тому зараз він в Південній Африці перечікує. І цим всім треба займатися, цим всім треба управляти. Ну, а весь вільний від основної роботи час, звичайно ж, волонтерю. Тобто, якщо сам не воюєш, треба допомагати тим, хто воює. І от, власне, я частина оцього багатомільйонного великого мурашника. От, насправді, наше суспільство зараз найбільше нагадує саме мурашник. От, який розворушили палицею, і кожна мурашечка сама по собі бігає, якусь паличку тяне, приносить, воно виглядає дуже хаотично, але в підсумку, в результаті, цей мурашник знову виростає. От, власне, я зараз одна з таких от мільйона мурашечок, які просто там комусь чоботи привезли, комусь рації дістали, от комусь там всякі там жгути і бинти з-за кордону десь там намутили і так далі. Тобто, от, для мене війна стала отакою, от, скажімо, тобто я зараз частина тилової волонтерської України.
Дякую, велике. Опошнє питання. Яка допомога звонку тепер найперш потрібна Україні для перемоги, у тим ліку від білорусів?
Та, ну, від білорусів ми, до речі, отримуємо дуже велику допомогу у вигляді інформації. От що ми миттєво буквально дізнаємось про кожний рух російських окупантів на білоруській території. За це величезна дяка всім тим, хто, ризикуючи життям, це робить. Ми знаємо, що в Білорусі введена смертна кара за так званий тероризм, тобто насправді за диверсії проти російських окупаційних військ. Ми дуже цінуємо мужність і пожертву людей, які це роблять, і хочу їм сказати, що вони це роблять не даремно. Що і та інформація, яку вони надають, і та шкода, яку вони завдають окупантам, це реальний внесок в нашу перемогу, це дійсно дуже потрібно. От, ну а взагалі збирайте сили, готуйтесь до вашого ривка. Коли ми розіб'ємо окупантів в Україні, у вас з'явиться шанс. От, будь ласка, будьте готові не змарнувати його, як в 20-му році, вивчіть свої помилки, зробіть з них висновки, а ми допоможемо, підтримаємо, можете повністю нас розраховувати.
Дякую великі. Гостем «Свободи» був Євген Дік, український науковець, директор Антарктичного наукового центру, популярний блогер, ветеран батальйону «Айдар», який міркує, що білорусам вельми важливо використати шанс, який у них з'явиться, коли Україна переможе у війні супроти Росії. Дякую вам великі, всього найліпшого.
На все добре. Живе Білорусь.
Гэта канал «Свабода Прэміум». Калі ласка, ставце лайкі, дзяліцеся гэтым відео, пакідайце каментары. Такім чынам гэтую дыскусію і іншае інтэрв'ю зможа паглядзець як мага больш людзей. Всяго найлепшага.
Падкасты «Радыё Свабода».
Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, гэта палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне.
Вітаю.
І Віталь Цыганкоў. Віталь, добры дзень.
Добры дзень.
Сёння раніцай прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін выступіў з адмысловым зваротам, у якім адзначыў некалькі рэчаў. Першае, ён фактычна вітаў, ухваліў правядзенне паспешлівага референдуму у Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины 23-27 вересня об долучении до России, до Российской Федерации. Другое, головное, Путин объявил частковую мобилизацию у российского войска. После его выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который сказал, что эта мобилизация закране прикладно 300 тысяч человек. І нарешті Путін пригрозив ядерною зброєю. І він сказав, я процитую, що при погрозі територіальної цілісності Росії для оборони нашої землі, нашого народу, ми безумовно використаємо всі необхідні сродки для їх оборони. Ну, в воєнній доктрині Росії сказано, що ядерна зброя може бути використана для оборони Росії, коли закранути її коренные интересы, интересы ее основания, тут Путин пропоновал больше свободную для себя форму. Коллеги, моя пропонова поговорить про фактично один аспект, ці набор аспектов, але все связанные с Белоруссией. Вот после этой заявы Путина, ці означает это, что не в забаве, в ближайший час белорусское войско уступить в войну. Балазе Александр Лукашенко вчера выступаючи казал, что у нас одно войско, не казал про то, что мы не ведем войну и шмат чего иншего. Так вот, первое питание. Следство заявы Путина. Это удел белорусской армии в войне, Валер?
Думаю, что нет. Думаю, что Лукашенко будет протягивать ту линию подтримки, имитационной значной ступени подтримки России в этой войне. То бок территория Белоруссии будет предоставлена России для протягу наступу на Украину. И я не выключаю, что махчима новый поход на Киев с территории Белоруссии, потому что куда девать 300 тысяч российских войсковцев, которые будут призваны у войска. Вот это махчима, а что тычется удела белорусского войска, непосредственно в войне. Я не думаю, что нечто радикально поменяется. Лукашенко будет выкористовывать ту самую милитаристскую риторику, будет демонстрировать усиляк некие мобилизационные деяния белорусских войск и супроть заходней межи, и полдневой межи. И этим все обмежуется. И тут головное обмежевание для Лукашенко – это настрой белорусского громадства, которое в абсолютной большинстве не хочет уделу Беларуси в этой войне полновартостным делом белорусского войска.
Віталь, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ну так, здавалася б, што тое, што вот даводзілася чытаць, чуць экспертаў, што галоўнай праблемай расійскага войска вот у апошнія тыдні, апошні месяц, гэта была нястача жывой сілы, нястача салдатаў. Ну, вот, як бы, пытанне вырашана, 300 тысяч, ну так, яны не заўтра там з'явяцца, але прызываюць людзей з запасу, прызываюць людзей все ж таки з вайсковым досведам, то есть это значит, что их не трэба вучыць там доўгія месяцы, і в этом сэнсе, ну, какие-то дзіркі затыкаюцца. І так выглядае, што беларускае войска... Ну, такой нема ў ёй патрэбы. Але, можа быць, мы ў дадзеным выпадку як бы агучваем тую выснову, якая нам бы хацелася. А насамрэч, всякае можа быць. І беларускае войска можа не пашкодзіць.
Але мы сапраўды агучваем некія лагічныя высновы, лагічныя разважанні. І сапраўды, калі прызавуць 300 тысяч, то што могуць вырашыць тыя умоўныя 15 тысяч боездольных беларускага войска? Ну, мы ведаем все беларускае войска каля 60 тысяч, але разам там з усімі службамі. А, як кажуць тыя ж самыя эксперты, рэальна боездольных частак гэта каля там 12-15 тысяч. І пры тым, што Лукашэнка сапраўды кажа, што трэба абараняць от кровавого НАТО, от злобного НАТО. Зловещая НАТО рука, як в одной песне, треба оборонять Захад, белорусскую межу на Заходе от НАТО. И тому треба, як он знов таки выказал Фукера, не допустить, каб некий удар был в спину России. Тому вот он мая на вазе, что треба оборонять Беларусь. Тому калі, можа быць, пасля чорашніх заяваў і сённяшніх там падзеяў, заяву Пуціна, гэтая магчымасць павелічылася там на некалькі працэнтаў, то она ўсё яшчэ малаверагодная магчымасць актыўнага ўцягвання ваходу беларускага войску вайну. І калі, дарэчы, казаць пра гэты 300 тысяч, ну вот вы сказалі, што і Валера, што як бы жывая сіла гэтым сэнсе будзе забяспечана, але ўсё-такі, можа быць, кажучы пра тыя ж ваенныя справы, военных экспертов, мы переконалися, что больше важно это узброение, что украинские войски пришли наступать, хотя они в целом мают до этого дня имели перевагу в живой силе после своей мобилизации, але не могли наступать, покуль не поступили новые партии заходнего узброения, те же самые хаймерсы и так далее. Так что настолько это миновито справа в колькости, ці все-таки в технічнай оснащенности гэтых российских войсков, якая, ну, по тым, что свечат все информация с фронта, вельми слабая. Мы бачим, як они там лесні доброохотники збирают гроши на ихнє там просто-напросто обсталевание и оснащение, литерально не маючи они ни касок, не маючи они ни бронекамізелек. То, что мае любы украинский войсковец, который без этого не пойдзе на линию фронта, пакуль ён канчаткова не оснащены. То в гэтым сэнсе российское, ну, войско уявляе такое даволі, што называецца, варта жалю становішча, і навряд ці гэта зменіцца з мабілізацыяй.
Віталь, яшчэ адзін аспект, одно пытанне, якое вот Валер ужо закрануў. Наколькі імаверным вам падаецца, што адбудзецца паўтарэнне, в пэўным сэнсе, фігуральна кажучы, лютага? То есть расійскія войскі вялікай колькасці будуць введзеныя ізноў у Беларусь, і будзе нанесены удар на поўнач Украіны. Магчыма, на Кіеў, магчыма, на заходнія вобласці. Ну, балазе столькі войскаў, як бы будзе, так можна і нанесці такі удар. Можа быць, это з чагосьці вынікае, можа, какая-то была аналітыка, што калі б было больш войскаў, то вот маглі бы, так бы мовіць, беларускі калідор ізноў адкрыць.
Мне кажется, это не вельми верогодным. По военно-стратегичных причинах украинцы уже на этот раз намного больше подрихтованы до ударов с полночи. И та первая лютовская операция России на Киев показала, что это, ну, была невыканальная задача на той момент, хотя Украина не чекала удара, але яны там згрупавалися все, умовно скажем, на одной дороге, на нескольких дорогах и не могли забезпечить логистику, и вся эта операция провалилась, они это признали и вынуждены были вступить. Другое, теперь им просто придется оборонять эти территории ДНР, ЛНР так званые, и те территории, которые они, хоть за все, в вынику референдума, вот это уже самое важное, объявить территории России, это там частки Харьковской, частки, ну, Херсонской и Запорожской в области, и яны, покольки там украинцы атакуют, яны будут кидать, прежде всего, туды свои войска, не думаю, что им хопить еще на некий наступ на Киев. И зараз яны зробить этой территории в вынику референдума, объявить, что это территория России, и будут миновито туды напамповывать войски, мне сдается, прежде всего.
Валер, а такое питание может быть крыху философское. Чему Путин не объяснил войну? Ну, тогда, в лютом, это было такое, значит, спецоперация, специальная военная операция, там только профи, только элита, такая, так бы говорить, прогулочка, что называется. Но зараз уже не прогулочка, зараз хай частковая мобилизация, но все равно это велизарная колькость людей, причем звычайных людей, которые, как бы, не подписывались на эту войну. Ну, учора вот приняли драконовские законы там и за адмову ад мобілізацыі і нават, дарэчы, за здачу ў палон. Тут вот людзі прыгадваюць сталінскія законы. Тым не менш, чаму, вот, на ваш погляд, Пуцін не абвясціў вайну? А, дарэчы, калі б абвясціў, то тады імавернасць уцягвання Беларусі была больш высокая. Таму што, як бы, калі на Расею напалі, калі Расея стала бедненькая, значыць, ахвяры агрэсіі, там Крым напалі, то ДКБ, тогда Беларусь обязана как бы допомагать. Так вот, чему все ж таки война не была обвещена, агрессия не была? То есть, ну, слово про агрессию там говорится, але вот так, что Россия стала ахвярой агрессии. Мы обвещаем войну. Такого сказано не было. Чему?
Ну, самый простый и, можно назвать, смешный отказ, потому что у России принят закон, коли за слово «война» могут посадить на 10 годов. Вот. Коли казать больше серьезно, то саправды слово «война» пужает российское громадство. Як бы оно не подтримливало эту войну, як бы оно не подтримливало по поводу логичных опытаний деяния России, деяния Путина в Украине, але слово «война» все ж таки такое вельми травматичное у тим лику и для российского громадства. Тому и усяляк обыходят в это слово. Тому ну, сам факт мобилизации – это ситуация войны. Войска мобилизуют людей подчас войны. И тому сам факт мобилизации – это есть де-факто того стану, что Россия находится в стане войны. Але слово это имкнуться не уживать. Вот, миновито по таким чисто психологичным причинам. Вот, как не смягшировать реакцию российского громадства на эту ситуацию. Не думаю, что это решение про мобилизацию будет довольно популярное у российском громадстве. Вот. И тому, как не травмовать еще больше, ну вот, вы решили, что покуль слово «война» не уживать. Ну вот, мое такое тлумачение.
Виталий, так, Лиласко.
Вельми важно, что шмат Ну, аналітиків опозиційних, безумовно, до Кремля говорили про те, що Путін не пойде на мобілізацію, поскольку це викличе, ну, вельми велике нездовольнення, протести в російському громадстві. От сьогодні вже в соціальних сетках є, об'явлено, закликають людей виходити вечором на вулиці російських городів, протестувати супроти мобілізації. Ну, ось, я думаю, можна дати доволі такі короткі по часі прогноз. Мені здається, що от нічого не відбудеться. Ну, ясно, що будуть некі сумлінні люди, десятки, може, людей, яких одразу схопять. Не буде ніякого такого масового зрушення, на що, може бути, розлічували опозиційні Путіну публіцисти, ці політики. Мені здається, от на сьогодні стан російського громадства такий, що ясно, що яна, гэта мобілізація буде сприйнята з нездовольненням, але це буде переважно мовкливе кухонне нездовольнення, плюс, звісно, хваля міграції черговий раз, хто ще не утік у лютым соковіку, буде утікати зараз. Але я б не робив ніякую ставку на ніякі масові протести, просто от ризикую дати свій прогноз, що їх в широкому масштабному сенсі не відбудеться.
Ну, може бути, ви маєте рацію у короткотерміновому періоді, а у довготерміновому періоді, можливо, вони і будуть, і не обов'язково, як би, наупростивые протести, але от многі, так само, експерти російські, відзначали, що значна частка підтримки спеціальної воєнної операції, вона була така, як би, завзяторська. От ми глядимо по телебаченню і бачимо, як класно наші хлопці, значить, з цими бандеровцями воюють. А коли ти сам їдеш, ти там, де жінчини, муж, син, і оттуль в труні вертається, ну, це крихи інше, це вже не хокей, це вже не телек. І настрої можуть змінитися. І не обов'язково хутко, але можуть змінитися. В цьому сенсі, як би, в російській історії вельми показально, як вони змінилися з 14 по 17 рік. Повна ейфорія, всеагульна, так сказати, слава русского оружия, ну, а в 17-м годі ведаем, якой славой это все скончилося. А, Валер, я вот до гэтых ядерных погрозов Путіна, я зверну увагу, что ён фактично амаль повторил слово в слово тое, что вчора написал Медведев, так бы мовить, признанный лидер партии войны в России. То есть ён безо всяких вот этих оговорок там, что існавання России, просто, калі ёсць погроза территориальной целостности, мы уживем, не можем, а уживем всю, весь, так сказать, набор, всю линейку. И сегодня Путин, уж какой он там партии керует, не ведаю, значит, повторил фактично то же самое. Это означает это, что сценар вот, может быть такие. Значит, проводятся референдумы, долучаются до России 4 области Украины. Обещается мобілізація, починається якби нова фаза уже з цими 300 тисячами чи ще кимсь. Коли і там не отримлюється, коли Захід поставляє ще більш високодокладну, ліпшу зброю українцям, українці б'ють російців, Путін нажимає на кнопочку. Так?
Не перший раз Путін становиться на шлях ядерного шантажу. Такие погрозы были и ранее. Вот, теперь они просто повторились. Вот, видовочно, что мобилизация в России означает эскалацию войны с Украиной, эскалацию конфликта России с Западом, до чего она приведет, тяжко сказать. Вот, але Путин идет ва-банк, Путин подвышает ставки, это знов же в его политическом стиле. Вот, и погроза ядерной войны повеличилась в вынику вот этого сегодняшнего решения, сегодняшнего указа Путина. Вот это можно сказать докладно. Что будет больше конкретно, уж тяжко прогнозовать.
Ну, а зараз вернемся до Беларуси, до гэтых поспешливых референдумов, якія проводятся на оккупованных территориях Украины. Вы памятаете, что размовы об этом шли довольно давно. Наприканці жнівня нібито хотіли провести під російський один день голосування, 11 вересня. Потім почалася українська контрнаступальна операція в Херсонській області. І якби разом було сказано, що ні, ми відкладаємо на непевний час. Але тоді розмова йшла, що ну, буде некі, ну, я не ведаю, некілька тижнів, принамсі, для підрихтовки, для референдуму. Як я ти не смієш так учити, агітація, там, я не ведаю, створення комісії і так далі. Тут, відмінивши тоді, значить, у жнівні, на початку вересня, референдум від того, що йдуть бойові дії, яны протягуються бойові дії, може навіть ще більш інтенсивними, і вирішається, а, післязавтра, ну не післязавтра, наприкінці тижня, от там, про пару днів. Причому, як я от читав, що тут якби і там, і онлайн, і не онлайн, як буде, так буде. Уже зрозуміло. У мене до чого питання? А може і з Білоруссю так можна? Ну, якби, коли правил нема, коли вот, якби, завтра референдум, а послезавтра в Білорусі, ну, плюс місячишка, може бути, вот, якби, зберуться эти 300 тисяч, так сказать, встануть на оборону Росії, а там уже, може, і з Білорусі. Вот, вот, коли можна вот так, вот, я кажу, на коленце, то можна з Білорусі, можна. Віталь.
Ну, это трошки... такий сценар, скажем так, провокаційний, конечно, але, ну, сходячи знову-таки з раціональних і логічних аргументів, нельга. Бо Білорусь – це є така незалежна держава, є стяг, вона присутнішає у ООН, є чоловік, який називається президентом і все остатнє. Яна, скажем, не знаходиться під непосередньою юридично признаною окупацією. Хотя про оккупацию Беларуси, безумовно, кажут и политики, и публицисты, Олег – это больше как риторичная фигура. Ну, я маю на увазе, что там, конечно, эти референдумы, они могли бы и навод два дня не давать, могли бы за годину провести, написать готовые лишбы. Это всем уже видовочно, что это такие, ну, юридичный нонсенс, не треба навод тут спрощаться. И они навод уже не доказывают, что это нечто иншее. Вот это обставинами, коли за два дня провести, ведем референдум, там список выборщиков нема, там ничего нема. Ну, ясно, что это, коли в Крыме еще старались там некие юридичные околичности вытрымливать, там сбирали неких депутатов, то тут просто-напросто, ну, абсолютная профанация, просто, ну, скажем так, захоп и захоп чужих территорий, какие треба, ну, скажем, узаконить таким способом. В Беларуси все-таки есть, ну, органы влады, есть армия, есть войско, есть, так сказать, правоохранные структуры, какие, ну, есть выборщие комиссии, все, все остальное, все, что является, ну, скажем, институциями державы. И как-то провести такую вот паза этих институций немогчимо. Это треба, ну, коли бы не в вынику неких там политичных решений всех этой институции, ну, просто, скажем так, перестанут працавать, и агрессор будет проводить некий такие же самые, так званый референдум на своих умовах. На данный момент это является не вельми верогодным.
Валер, и вам тоже же питание, ну, может быть, не в таком, не в такой утрированной форме, как я сказал, что, так сказать, на раз, два, три, по щелчку пальцев, так сказать, завтра провести референдум в Беларуси. Але, ну, может быть, принамсі, вот, как бы, досвід, прецедент, вот так можно. Вот, и это робится под оккупацией. Можно и оккупацию организовать. Покуль, сдается, вот до недавнего часу, по даденным украинского, до речи, боку, что в Беларуси, вот, да, сдается, до конца жнивня было 1000 российских войсковцев. Ну, а может же 30 тысяч стать, как было у лютым. Вот. И тогда, может быть, референдум в Беларуси, ну, не такие, может быть, поспешливые, как в Херсоне, але некие иншие. Вот на ваш погляд, вот этот сценар референдумов в этих четырех областях Украины, и он может, как бы, подштурхнуть, по-перше, до более широкой российской присутности в Беларуси, до оккупации, прямо скажем, и до проведения референдума. Раніше, пазніше.
До большей российской присутности войсковой на территории Белоруссии можно привести, что тычется референдуму, еще ж, как бы то ни было, без згоды политического керавництва Белоруссии, ну, ее немогчимо, верните увагу. Путин каже про референдум, что до его звернулись керовники ДНР, ЛНР, там, Херсонской области, Запорожской области с просьбой. И он как бы реагирует на эту просьбу. Ну, тяжко уявить, что такая просьба может поступить сбоку Александра Лукашенко. И когда появятся некие дивные люди, коллаборанты на территории Беларуси, которые от имя белорусского народа могут вернуться до Путина с просьбой, так сказать, провести референдум и долучить, то я думаю, что эти люди вельми хутко окажутся в белорусской тюрьме. Тому уявить такую ситуацию с Беларусью без згоды политического керавництва Беларуси, ну, довольно тяжко. Я это не уявляю.
А згоды не будет?
Тут как бы я верну бы увагу еще на такую околичность, что долучение этих оккупованных территорий до России позбавляет официальный Минск от, скажем так, вельми неприемного для его питания о признании незалежности ДНР и ЛНР. Вот это была ситуация неприемная, а теперь колены долучаются до России, как бы питание снято. Ничего больше от Лукашенко потребовать никто не будет.
То есть ситуация возникает такая же, как с Крымом.
Да, могуць патрабаваць прызнання гэтых областей да Росіі. Могуць патрабаваць прызнання гэтых областей да Росіі.
Прабачце, прызнання незалежнасці некіх краін, некіх тэрыторый незалежнай дзяржавы патрабуе пэўнай працэдуры. Там павінна быць некі указ, павінна быць там, ну я не ведаю, амбасады размістіць у гэтых, на гэтых тэрыторыях ці што іншае. А вось прызнання далучэння, як бы няма ніякіх юрыдычных працэдур у міжнародным плане. Таму Лукашэнка можа нешта так сказаць, вельмі ускосна, як і пра Крым ён казаў. Вось. І гэта лічыць прызнаннем, ці гэта лічыць прызнаннем, гэта кожны трактуе як хоча.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, что с нами были политичные оглядальники Радио Свобода, Валер Карбалевич и Виталь Циганков. До наших шановных глядачов я звертаюсь с просьбой писать свои меркования, свои думки, яким будет реха вот этого решения Путина. Ну и за тем, как подеи будут разгортываться на сам речь, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся. Про кого ці про што так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Честно, не знаю.
Не знаете, да?
Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Нет, не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы навмисно чул.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули гэты выраз?
Я не чул такий выраз. Мабуть, некая раслина?
Гэта Геннадзь Давыцька. Да недавняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». И он перепытывает.
А где в литературе она сустракается, эти выразы?
Не, ну есть. Я его и по вёсках чу.
Я чую в Кершиню. Пусти повалюсь в Кершиню.
По правде, есть пусти повалюся и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. Пусти повалюся, подыми не устану, об бездопоможным опущеннику тигультаю, який сам себе не догледзе. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. Пусти повалюся, подыми устану. Малая родима Геннадия Давыцки – сянно. Ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Степаваліша, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна из испытанных потлумачила, что отказу яна не хвая, причина в иншем.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и ты, что вы расчули, але яны або не ведали, что ее назначая?
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. Ци, який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так. Один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду.
Добра,
дзякую. Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць, адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, проста такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаете? Да. «Пусти повалюся».
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Так? Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, так. Из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнно, благо.
Значыць, працаваць абыяк, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праз пятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
А это можно перакласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характера?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть по эволюции может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, мо тому, что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.